Bueno, barratxaldeko bostak dira, eta lehen esan bezala bagoaz kolaborazio musikal bat irekitzera gaurkoan. Jon Aranburu dago horretarako telefonaren bestaldean. Arratxaldeon, Jon, zer moduz?
Ondo, esan dako maiaren, arratxaldeon, etxean sartuta.
Horixe esan barnizun, zer moduz doaz egun hauek etxean. Hemen aipatu behar dugu, bueno, urtebetetzea etxean pasatzea ere ez dela erresa izango, zebra bidea eta rompartez ere zorionak eman behar izkizugu, Jon.
Bai, bueno, pues tokatu egiten da, eta araxe tokatu da.
Koronavirusak urteak betetzea ez du ekiditen, ez da?
Ez, oraindik ez. Eta etxean egoteko baimena, etxetik ateratzeko baimenik ere ez du ematen, beraz. Bueno, hasien dara izan du.
Horixe da. Bueno, Jon, esan dugu kolaborazio bat prestatu diguzula gaurkoan, bueno, aipatzen ari gara egun hauetan, ez? Egun bereziak izaten ari dira, badenon egunerokotasunean eta irratian ere egun bereziak izaten ari dira, saioak ere ez dira oso ohikoak izaten, eta hementxe estudioetan, ba bakar-bakarrik egoten gara, inorekin elkartu gabe, eta hain justu ere, normalean kolaborazioa estudioetatik egin ohi duzu, baina kasu hontan, etxetik prestatu duzu zerbait, ez da?
Bai, bueno, denok telelaren egiten ari gara, ez da, edo aldugunak behintzat, edo guzten digutenok behintzat, horrere balago mila historia, neuk ere txetik egin dut, azkenean aukera izan badut, ustez denbora ere bai, baina, bueno, ez dakit, azkenean etxetik egin behar honetan gauzak egiten ari ozuto garen, eta denbora ere gilegi estugu azkenerako,
Bai, gainera bueno, telelana egiten ari diren asko atera duten gaia izan da, ez? Orain arte lanaldi jarraitua zena, orain barreiatutako lana bihurtzen ari dela, 24 ordu ematen duelako, egon behar garela disponible esaten den bezala, ez da?
Bai, ala ematen du, ez? Edo zein ordutan jasotzen duzu gozat, eta momentun erantzun behar da, eta, bueno, solakoak eta irakasleok, ikasleekin ere, erantzuna saiatzen gara aldiero egiten, eta ematen du, ostra, 24 orduan gaudela, bueno, hori ja antolatzean izango da, eta gie esan oraindik ere denbora gutxi da, ramago bakartze honetan, ikusiko dugu, hemendik egun batzara, enaiz ausartzen zenbat denborara esaten, ez dakigu, hau zenbat luza daiteken, ordurako ondo ikasita egongo gara, nola aurre egin horrelako bati, eta geure denborak hartzen ere tarte honetan, moldatuko gara.
Horixe da, saiatuko gara honi buelta ematen ere, 24 ordu lanean aipatzen genuen, Jon, eta lanean ez dakit, baina 24 ordu musikaren guruan zu ibiltzen zara, ez da, eta etxean hainbeste ordu pasata, gehiago esango nuke?
Bueno, asko bai, kontinuo, musika galditu gabe leku guztietan, ze sukaldean ari garela, edo zen lekutan ari garela, beti musika fondotik jarreta izaten dut, telesailen bat ikusten ari banaiz ere haiek izaten dute, eta ia eguneko momentu guzti musikaren bat edo jartzen dut, agian hori izan daiteke hau luzatzen bada beste kolaborazioetarako gai. Adibidez, gaur bertan ibili gara Gasteizen Espainiako ejertzitoa sartzen ikusi dugunean haiei ze musika jarriko edo zer kantatuko pentsatzen beste asko bezala WhatsApp ez, beraz.
Egoera hauetarako banda sonorak beraz ekarri barko ditugu agian egunen batean, ez da?
Bai, ari ga, sarean jendea berezko lan egiten ari da. Eta gaurko nire kolaboraziorako ideiaren jatorrietako bat ere alako goza bat izan da.
Hain zuzen ere zuk banda sonora etxeari jarri diozu oker espanago, ez da?
Bueno, bai, edo etxea hitza hartuta, edo etxea kontzeptu hartuta alako goza bat egin dut. Ideia argi eta garbi esango dut, ez zain niri gozotzean otu, padok.eus atarian ikusi nuen atzo hobeto esan da, edo gaurren ez gogoratzen, egunak ere mozteak kosta egiten zait. Padoken ikusi nuen etxea hitzarekin alako kantu zerrenda bat egin zutela, etxea aipatzen ziren kantu eta etxea aipatzen zen kantuen zerrenda moduko bat egin zutela, eta nik hortik tiraka, etxearen kontzertua eta etxea izenean ez bakarre kantuan, bestean bat lekutan ere dauden kantuak hartu ditut batzuk, Eta horren inguruan, pues, txorra da, esan ditut. Gauza garbi izan da.
Orain aipatzen zenuela, ez? Etxea hitza edo etxea kontzeptua aipatzen den kantuen bilduma egin duela Badokek, bueno, okurritu zaitagian, ba, bueno, etxean inbeste ordu pasatzeko beste denbora pasa bat ere furorrena jolasta izan daitekeela. Kasu hontan, datozen minutuak etxearekin egingo ditugu, ez da furor jokua izango, baina baizuk, ba, bueno, ederki asko prestatu diguzun kolaborazioa. Jon, ondori ditzen bat lima zaizu, hemen txagurtuko zaitugu eta entzungo dugu prestatu diguzuna.
Bai, Maialen, eta, bueno, esan dugu etxean gaude zorte du, no? Beste batzuk lanean jarraitzen duzue, etxerik atera behar izaten duzue agian, ze hori ere, egite, arrisku puntu bat bada, bueno, zui ere animo eta eskerrak, haizu,
Eskerrak, ba, bueno, denei lan izugarri egiten ari delako jende asko ere goera honetan, zaintza sareekin, bestelakoekin ere, eta etxetik, ba, bueno, onelako kontuak egitea ere asko eskertzen dugulako lanera gatozenek, gu baino egoera asko zokerragoan daudenek ere badaude, beraz, ba, bueno, oiei animo guztiak ere bidaliko dizkiegu, eta saiatuko gara, esan bezala, ba, bueno, egoerari ere denon artean, komunitatean buelta ematen. Jon, entzungo dugu beraz, prestatuta utzi diguzun kolaborazioa, esker eman behar dizkizugu esan bezala baiduki hauek ere guretzako zebrabidearako prestatzeagatik eta hitz egingo dugu laster batean seguruenik ezakigu etxetik edo estudioan bertan izango den, baina laster batean hitz egingo dugula seguru. Urrengor arte, Jon!
Dudarik ez, ondo izan Maialen, nahi jo, animo!
Gero arte!
Nire aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra defenditu eginen dut, nire aitaren etxea. Galduko ditut.
Hasi naiz pentsatzen gaurkoan. Ea, ze gai ekarriko deni zuen kolaborazio honetarako, ze, klaro, ezin kaleratera, ezin lagunekin ezpada ordenagailuz edo WhatsApp ezaritu, eta gertuen neukanari begiratu diot, hau da, oraintxe bertan, ni nagoen lekuari, etxeari.
Eta eskuarekin defendituko dut iretaren etxea.
Hombre, egia esan aitortuko dizuet, ideia etzaidala etorri utxutzean, ba, horrela, ai ba, honi buruz egingo dut, badok.euseko lagunei ere ikusi baiti, eta alako kanta zerrenda bat egin dutela, eta bertara joan da, ba, hainbat altxor topatu al izan ditut. Tartean, atzetik entzuten ari garen Fernando Unzainen Nire aitaren etxea kantu hau, jakingo duzuen moduan, Gabriel Arestiren letrak.
Utziko naute, eta nimarekin defendituko du nire aitaren etxea.
Padok puntu duzen begiratu diote, ze itz zerrez, itzari, alegia etxea itzari, eta etxe hitza agertzen diren hainbat eta hainbat kantu jarri dituzte bertan, guztiak euskarazkoak etxe hitzarekin loturikoak. Merezi du bistaizo bat ematea eta zuek ere ziuraski denbora izango duzuenez gauzak egiteko edo hala dirudi behintzat denbora izan beharko genukela, baduzue bertara joteko aukera eta ikusteko aukera. Hementxe esan bezala ikusiko dituzue etxe hitza agertzen diren kantak.
Justiziaren kontra defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Galduko ditut haziendak, soloak, pinudiak. Galduko ditut horrituak, errentak, interesak. Baina nire aitaren etxea defendituko du. Nire naiz, nire arima galtuko da. nire askazia alduko da.
Kaso honetan, entzun duzuen moduan, Fernando Unzain da kantariari dena, Beasain darra berez, gerora lan askorik argitaratu ez zuena, baina beno, mintzat nire aitaren etxea izeneko hau argitaratu zuen euskaraz, gazteleraz ere bai gehiago. Lan hau, 1975koa da. Baina nik beste proposamen batzu ditu zuntzat. Etxe hitza agertzen da kanta batzuen izenburuan, beste batzutan letran bertan agertzen da, eta beste batzutan baita taldearen izenean ere, horiek aurrerago ikusiko ditugu. Etxe hitzaren inguruko hainbat eta hainbat gauzari begira jarriko gara, eta etxearen inguruko gauzak ere aipatuko ditugu. Hasteko eta behin, zergatik jarri dut atzetik Red Hot Chili Peppers talde kaliforniarra. Talde honek bere agian lanik ezagunenetako bat edo bentzat niri gehien gustatzen zaidanetako bat, alegia Blood Sugar Sex Magik lana 1981an grabatu zuen, eta horretarako grabatzeko guztiak talde osoa etxe batera joan zen. Alegia etzen ohiko estudio batean aritu grabatzen, ez hartu beraien trasteak eta etxe batera eraman zituzten, Kalifornian zegoen mantxio batera. Itxura denez, grabazioa nahiko zoroa izan zen, ala diote, nahiko, bueno, arrarokeriaz eta betea, izan ere, besteak beste, ba, bueno, ba, garai hartan eurek zeukaten droga kontsumoa ere bazegoen, nahiko, bueno, ez dakit, neurrizkan bokoa edo, ala diote, sarean irakurriar izaten diren hainbat gauzak, eta gero hoietaz aparte ba beste hainbat bitxikeria daude, besteak beste bat tatuatzaile bat izan zutela eurek etxean bertan disko grabatzen zuten bitartean. Kontua kontu, 80garren hamarkadako diskorik agian garrantzitsuena publikatu zuten Red Hot Chili Peppers taldekoek, eta aurreko Mother's Milk lanarekin batera ba, ezagun egitera jo zuten lan honekin. Ez da ordea talde bakarra etxe batera ohiko ba, bere lana eraikin horrena jendea bizitzekoa izaten den leku batera joatea erabaki dutena. Garai batean oso ohikoa zen, eta adibidez ba, Rolling Stonesek Sticky Fingers beren lana etxe batean grabatu zuen, mansio batean, Led Zeppelinek ere bere hirugarren diskoko hainbat gauza alaxe grabatu zituen, eta besteak beste, ba, orain gutxi, geure inguruko Muskulo taldeak ere alaxe landetxe batera joan da, grabatu du beraien azken lana. Batzutan etxe barruan grabatzen dira, gaur egun gero eta ohikoagoa da, ni neu ere etxeko estudiotik arena zaizu grabatzen, ez galdetu zerratik dauka horrelakoa, baina beste batzutan etxez kanpo ere bai, etxe gainean ere bai. Enegarren aldiz jarriko dugu agian kanta hau irrati batean, dena den zebrabiden ez dut uste, nik nago intzaten joiz jarri dudanik, eta seguraski zuek ere ezagutzen duzu, eta ikusi orduko, barkatu entzun orduko, ikusi egingo duzu nola Beatles taldea telatu batean jotzen ari den. Horrela iragarri zuen Beatles taldeak, bere agur. Yes, izan ere, telatua etxetzat hartzen da, baldin eta terraza moduko bat baldin badauka edo horrelako zerbait, zortekoak gaur egun batetik etxean telatu bat duzuenak, edo agian hobe esan etxea dugunok zorteko. Etxerik ez daukana jakin enuke egun hauetan nola dabilen zoritxarrez. Izenak esatea ere aztu egin zaigu, lentxeago Red Hot Chili Peppersena The Greeting Song edo agurraren kanta, saludoaren kanta izan daiteke, eta kasu honetan berriz Don't Let Me Down, ez utzini bertan bera, edo ez utzini erortzen izan daiteke. Gure, ba, interneteko ingelesarekin. Beste kaso batzotan berriz etxe edo kasa diskoaren izenean agertzen da. Entzuten ari gara Casa Babilon Mano Negra taldearen. Ziren eta 1984an kaleratu zuen Mano Negrak Casa Babilon izeneko lana, agian bere lanik ezagunenetako bat hau ere, eta bueno, entzute emantzienetako bat, hainbat kanta ezagun daude lan honetan bertan, baita ez ezagunak ere ordea, ze beti ezagunekin gelditzen gara. Atzetik entzuten ari garen hau behintzat, ezagutuko zenuten ez da. Diskoaren izenean askotan agertu da, etxea, kasa, house edo horrelako zerbait. Adibidez, ingelesez, eta nik ezagutzen ditudan hizkuntza bakarrik erabili ditut, barkatuko didazue. Ingelesez, hainbat lanetan argitaratu da, oso kerrezpa naiz, The Animals taldeak egin zuen The House of the Rising Sun lanean. Euskaraz berriz eta kasua kurioso xegoa da euskaraz. Gogoratzen zarete 2008an edo Kepa Junkerak etxea izeneko lan bat argitaratu zuela. Agian lana zetzarete akordatuko, baina bai gerora honek eman zuen guztiaz. Nola Jaurlaritzaren etxe bizitza sailak emandako diru laguntzarekin egin baitzuen, eta bueno, dirutza izugarriarekin gainera. Honek polemika izugarria sortu zuen bere garaian, pentsa, oraindik ere akordatzen gara batzuk. Ah, Beste batzutan ordea, etxea, taldearen izenean ere agertzen da. Taldeak nola duen izena, ba, etxea hortxe dago. Atzetik entzuten ari garena, The House Martins. Talde britainiarra trampa txikia egin dutze House Martins ez da etxetik datorren zerbait baizik eta House Martin hitza ingelesez 15 cm-ko txori beltz bat da, alegia, enara bat, orduan enara zehatzago izango litzateke kaso honetan taldearen izena. Talde honen inguruan aipatzekotan, ba, aipatuko dugu, nahiko ezagunak ezpaziren beraiek, ba, bertako kideetako bat, basu jolea oso kerrezpa naiz, gerora oso ezagun egingo zela, ba, Fatboy Slim izenarekin aritu baitzen, eta oraindik ere agian aritzen baitzen. Euskal Herrian ere baditugu adibideak etxe hitza taldearen izenean agertzen denekoak, edo bakarlarianen izenean etxe, izen horrekin kasu, ba baita geurean etxe izeneko bakarlari bat ere. Eta nola aipatu gabe utzi, Peki eta Etxeko Uzta. What a good place to be, don't believe I speak a different language and it's never really loud to me. Eta hauexek izan dira gaurkoan, bildu ditudan kantak, ez asko, ze ematen du, ez da, etxean gaudenean denbora gauza asko egiteko daukagula, eta azkenean ezinean amaitzen dugu gauza egin eta egin nahian, batzuk etxetik lanean ari garelako, edo etxean bertan gauza asko eta asko ditugulako oraindik ba, utzita egiteko. Amaitzeko berriz ere kantuen izenetara jako dut, kasu honetan kortatu taldearen etxerat kantaz. Kantarekin amaituko dugu, gogoratu badok.eusen kanta askoz gehiago dituzuela etxea hitza barne hartzen dutenak, eta bueno, ba, kortaturen hau erabiliko dugu gogoratzeko guztiok nahiko gunekola etxean egon, eta batez ere, kasu honetan, etxean egotea. Denok etxerat!
Sorpresa, está mugetu, sa se su boca halua, sa se su boca halua.